Азаттык радиосыз.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Бүген республика мәктәпләрендә дә 1 сентябрь белем көне билгеләп үтелде. Шул уңайдан Татарстанда 37 меңнән артык бала 1 мәртәбә мәктәп ишекләрен атлап керде. Казанның 155 санлы татар гимназиясе 1 сыйныфка 98 укучы кабул итте. Татар мәктәбендәге белем көне ничек үтүе турында тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Баш қаланың Читаев урамында орнашқан 155-нче санлы татар гимназиясында бүгінгі күнде 981 бала білім ала. Әлеге білім йортында да бу күн башқа мәктәпләрдә уздырылған білім күнінен өзгә булып ачылмады. Оқытушылар матур-матур чыгышлар ясады, оқучылар исә үз чиратында күркәм генә җыр-бию чараларын тәкъдим итте. Шунысы мөһим, бу чыгышларның күпчелеге татар телендә алып барылды. Ни әйтсәң дә татар гимназиясы шул. Қарайдан қорап тұрғанда, ғады гіне білім юрты көбі көрінген әліге гимназияның оқытушылары білен йоқымнан рық танушу тіләге мені, шорадан соң мәктеп бұсағасынан ішке кірге әтерді. Мәктеп коридорларына ұзғанда, тире яғымдағыларының татар шағына сөйләшілері дүрсіңін әйткенде мені біраз ғажепләндірді де. Ярымнан өтіп кеткен оқушылары соф татар тілінде ісінінші, бір-бірлері білен татар тілінде сөйләші. Балаларын 1-нче сыйныфка дип алып килгән ата-аналарның йөзендә исә сөенеч белән бергә дулкынлану сизелә. Балабыз мәктәп тормышына ничек кенә җайлашып китәр икән диялар. Шуларның берсе Рамил Пулатовты, малаемның мәктәпкә баруы уңайыннан бу дулкынлану хисе миндә дә булмый калмады дип белдерә.
Менә дөресен генә әйткәндә, дулкынландым. Менә үземнең 1-нче класска барган вакытым уҗан тулганда, менә мала киткәч индер истән шундый индер тыгылар кичердем, инде менә дулкынлану булды.
Рамил хан, ни өчен менә шушы татар гимназиясына 155-нче санлы татар гимназиясына алып килергә уйладыгыз үз балагызны?
Менә балагызга татарча да, һәм русча да ике төрле тел белергә, аннан соң монда алып исә инглиз телендә өйрәтәбезләр, тагын бер чит тел ул кирәктер. Мин менә кеше бер генә икенә тел түгел, 3-4 тел белү тора ягында.
Менә хәзер күп кенә Казан балалары, Казан гаиләләре арасында, татар гаиләләре арасында татар телен белмәүче гаиләләр бар. Ничек уйлыйсыз, шушы мәктәптә өйрәтелгән татар теле белән генә бу балалар татар телен өйрәнә ала микән?
Юк, мәктәп әзрәктер, азрак буладыр ул. Чөнки өйдә татарча сөйләшмәсәң, менә ул русча әйткәндә разговорный телен белергә кирәк. Потому что ул урамда бит инде барыбер аралашасаң башка кеше белән тел күбрәк сөйләшеп өйрәнәдер инде. Ә китап инде ул камилләштерә телен. Укуны инә белән кыйказы дип дөрес чагыштырганнардыр. Бу бик нык терпение тел
сабырлык.
Сабырлык тел торган белем ул.
Ди Рамил Пулатов. Татар гимназиясына оныгын алып килгән Миңниса Минсагирова да үз кичерешләре белән ортаклаша.
Бик теләп, бик нитеп килдек гимназияны, бик мактадылар безгә бу гимназияны. Алла бирса, иншалла, кызыбыз да яхшы гына укыр дип өметләнәбез инде.
Кайсы ягына мактадылар?
Гимназияны һәр ягына мактадылар. Монда күңелләр дә бар диделәр, һәр төрле. Ну, биергә, җырларга өйрәтәләр, бөтен матур ниләр бар дип сөйләделәр инде.
Ә менә бездә монда белем татарча да биреләчәк, бәлки ул да тәэсир иткәндер
сезгә. Алла бирса, иншалла, безнең бала кызыбыз татарча яхшы сөйләшә, үзәрәбез татарча гына сөйләшәбез иде дә, мен мәктәптә татарча бирәләр дип әйттеләр. Алла бирса, татарчаны килеп торабыз инде, шулай булыр дип.
Махсус шушы татар телендә белем бирелгән өчен бу мәктәпкә оныгызны алып килдегез.
Да, әлбәттә.
Ни өчен бәлки бер рус мәктәбенә бирәсез килмәде дә татар мәктәбенә бирәсез килде?
Татар телен хәчим, татар теле, чтоб өстенрәк булсын иде. Все-таки Татарстан бит.
А менә кайбер балалар инде ата-аналары өйләрендә татарча сөйләшмиләр, белмиләр дигәндәй сөйләшергә теләмиләр дип бәлки. Ничә уйлыйсыз, мәктәптә бирелгән татар теле белән генә баланы татарча өйрәтеп буламы?
Бик булмый шу. Әлбәттә, үзең әтиәнләрдән килә. Алар татарча сөйләшә яхшырак булыр иде балалар белән. Русчаны өйрәнәләр, урамда да өйрәнәләр, һәр җирдә дә. Русча һәр бер җиңел бирелә. Ә татарчаны оныталар аннары. Онытмасыннар иде татар телен, күтәреп чыксыннар иде.
Ди Миңниса Минсагирова. Балаларын 1-нче сыйныфка алып килгән ата-аналар яныннан үтеп, укытучылар бүлмәсенә килеп кергәндә, мөгаллимнәр чәй табыны хәзерләп йөриләр иде. Татарның теле чәй табыны артында ачыла дигәндәй, укытучылар белән дә әлеге табын артында тиз генә әңгәмә корып алырга туры килде. Сүз ара сүз китеп, мәктәп тормышы турында сөйләшә торгач, алардан бүгенге көндә мәгариф системасында үзләрен якыннан кызыксындырган проблемалар турында да сорамый булдыра алмадым. Казан мәгариф идарәсенең яңа Савин һәм авиа төзелеш районнары буенча белгече Нәфисә Закирова сүзләренчә, Бүгінгі күнде оқытушыларны иң беренче чиратта яңаша хезмәт хакы түләү системасы кызыксындыра.
Ну инде менә җайлашып киткәч, бу түләү системасы оқытучылар өчен яхшы стимул булыр, тагын да яхшырак эшләргә, тагын да тиге балаларга белемне күбрәк бирергә дип уйлыйм инде. Аны проблема дип әйтеп булмый инде, яңалык.
Анысы яңалык дигәндә, менә бу ел бит инде республикада бу Татарстан президентының компьютерлаштыру системасы буенча һәр бер оқытучыга ноутбук бирделәр, правильно?
Әйе, әйе.
Моны уңай яклары искәр яклар белән таныштырырга.
Мин инде үзем как раз шушы информатизация мәсьәләләрен җитәклим, шушы электрон журнал, электрон дневникларны җитәклим күрергә китәм инде. Шуңа күрә инде бу тема миңа бик якын. Менә ул хакта инде искәр якларын әйтергә була. Искәр яклары система камилләштереп бетерелмәгән. Шуннан соң интернет мәсьәләсе, Wi-Fi точкалары безнең эшләгәндә бик каты түгел, спойлер бирә инде. Укытучылар дәрес вакытында җайлыгына системага кирип, җайлыгына электрон журнал, электрон дневниклар тутыра алмыйлар. Аларга дополнительная нагрузка килә. Алар дәресләрдән соң калып, шушы эш белән шөгыльләнергә мәҗбүр булалар. Бу тискәре яклары, менә бу камилләштереп бетерелсә, бу система киләчәктә инде ул бик уңай булачак. Нәрсәсе уңай? Чөнки балалар, мәсәлән, эшләрен язып бетермәскә, может, кигә килә кайткач әтиәнигә ише юк. Ә монда әтиәни ачып, шул как бы прозрачно күренеп тора, эшләре язылган, дәресләре язылган. Укытучыларга да бик уңай була инде теге сирек ахырында дигән качество успеваемость санап утырмыйлар. Бөтен автоматически электронный база булдырылган, бөтен электрон дәреслекләр анда бар. Менә шул яклары белән бик уңай инде.
Ди мәгариф белгече Нәфиса Закирова. Гимназиянең тәрбия эшләре буенча мөдир урынбасары Гөлнара Гөмәрова Совет чоры мәгарифе белән хәзерге чоры мәгариф арасында аерма зур, һәр чорның үз максаты бар иде ди.
Аермалар күп, и һәрбер үзенең вакытына, үзенең максатлары, үзенең бурычлары. Балалар элек тә әйбәтләре, хәзер дә без аларны бик яратабыз. Мәктәптә һәрбер кеше эшләй алмый. Мәктәптә балалар ярата торган кешеләр генә эшләй ала. Менә безнең иң беренче шушындый менә балалардан сорасаң, укытучыны ни булырга тиеш? Балалар әйтәләр, ул булырга тиеш добрый должен быть. Учитель. Аннан соң инде белем әйбәт бирергә тиеш ул укытучы. Аннан соң дәүләт тә безгә зур максатлар һәр куя, һәр информатизация диярләр бит. Шуңа күрә без өйрәнәбез балалар кебек. Балалар безне өйрәтәләр, без аларны өйрәтәбез. Шулай уку да бара, тормыш та бара. И менә 1 сентябрь көнне без бөтен без балалар, безне укытучылар, коллегалар, ата-аналар бер-беребезне бәйрәм белән котлыйбыз. Тырышам инде үзем дә, минем коллегалар да дәресләрдә балалар, һәр бер дәрес балаларга йөрәкләрендә калсын. Янасын без биргән белемнәр белән алар тормыш буйлап барсыннар.
Ди мөдир урынбасары Гөлнара Гөмәрова. Шуны да әйтергә кирәк, 2006 елда Татарстанда 415 мең бала укый торган булса, бүгенге көндә исә 371 мең бала гына белем ала. Казан шәһәрендә 171 урта мәктәп, 42 гимназия, 12 лицей үз эшчәнлеген алып бара.
Райнур Шакир Казанның 155-нче татар гимназиясында узган белем көне турында сөйләде.